Pokoj vám. Doufám, že dneska najdeme Boží cestu. Že budeme mít pocit, že čas, který jsme trávili zde a rozhodnutí, které jsme udělali sem přijít, je rozhodnutí, které nás přivádí k Boží cestě, ne k lidské, ne k nějakým výmyslům. Přeji nám taky všem, abychom dneska, pokud najdeme Boží cestu, abychom měli sílu se pro ní rozhodnout. A přeji nám všem, kteří jsme se pro ní už dávno rozhodli, abychom dnes našli sílu na té Boží cestě dál zůstávat. Kdo z vás chodí nebo někdy chodil do školy, kde učili hru na nějaký hudební nástroj? Do hudebky, kdo chodil do hudebky? 1, 2, 3, 4, 5. Jo, ty jsi paní ředitelka, že jo?
Učitelka.
No, vydá, tak k tomu máš blízko teda, ale v tom případě. Takže já jsem taky chodíval do hudebky. A víte, co se mi stávalo? Když jsem byl malý, tak já jsem měl jednu strašně přísnou paní učitelku na klavír, když jsem chodíval. Ona byla tak přísná, že když jsme tam chodili, tak jsem se úplně bál tam vejít. A vždycky, když už jsem vcházel do místnosti, tak už jsem slyšel, jak to dítě přede mnou brečí, pláče, jak ho tam griluje. A já jsem si říkal, ne, já nechci být na řadě. A ona byla taková, že byla strašně moc na čistotu, takže jsem si už po čase vymyslel různé věci, jak prodloužit tu hodinu v tom smyslu, abych musel co nejméně hrát a co nejméně zdržovat. Takže třeba ona byla ráda, když se ten klavír pěkně vyčistil a umyl, tak vždycky jsem říkal, paní učitelka, ještě bychom měli utřít ty klapky, a ona, ano, správně, měli bychom je utřít, takže jsem si šel pro ruční, to trvalo to nějakou dobu. A dokonce potom, později to bylo tak, že ta naše hudební nauka probíhala ve dvou lidech, takže vždycky jsme si vzájemně dodávali sil ve dvojici. No a já jsem hrál na klavír a hrál jsem z not a měl jsem jednu takovou vlastnost. Hrál jsem a teďka, když jsem přišel k nějakému těžkému místu v notách, co jsem tam měl, udělal jsem chybu. Jak jsem ale udělal chybu, tak jsem řekl, ne, ještě jednou. A vrátil jsem se zpátky na začátek okamžitě, abych začal znova, jako a bez chyby. A ona, jakože jo, dobré, no, tak jako hrál jsem zase dál, dostal jsem se zase k tomu místu, udělal jsem chybu a řekl jsem, ještě jednou, to je. A ona, tak jo, tak ještě jednou. No a já jsem to takhle třeba udělal 4x, 5x za sebou a ona už potom, když viděla, že se blížím k tomu místu, tak říkala, ne, hlavně se nevracej, pokračuj, prosím tě dál, nechoď zpátky. A já jsem říkal, ještě jednou. V životě jsou různé chvíle. Jsou to chvíle starostí, napětí, někdy i smutku, který prožíváme. Ale také někdy prožíváme chvíle naděje, radosti a silných životních okamžiků. Mezi nejsilnější životní okamžiky, které můžeme prožít, je zažít okamžik druhé šance, nového začátku. Když vám někdo dá druhou šanci, když si nezasloužíte, když vám někdo nepočítá vaše chyby a řekne, začni teda znovu, jako by si předtím nic neudělal, tak to je jeden z nejkrásnějších pocitů, které můžeme zažít. Šance začít znovu. Dneska jsem si pro vás připravil prezentaci a já budu dávat občas znamení tam dopředu, aby jsme pokračovali dál a právě teď dávám jedno znamení. V průběhu dějin lidstva jsme svědky toho, že i Pán Bůh dává nové začátky. A já jsem našel v Biblii několik příběhů, které projednávají o nových začátcích a všiml jsem si, že všechny ty příběhy mají něco společného. Je v nich skrytá určitá pravda, která na první pohled není zřejmá. Ale chtěl bych, abychom společně s vámi dneska prostudoval 5 principů, které jsem objevil v nových začátcích, které používá Pán Bůh, ale které nejsou na první pohled zřejmé, ale jsou esenciálně důležité k tomu, aby ty nové začátky proběhly dobře, aby se nemuseli opakovat a aby byly naplněné, aby nakonec ta budoucnost byla lepší než ta minulost. Mezi první začátky, které vás určitě napadnou a podle obrázku to určitě poznáváte, co to patří, k čemu to je obrázek. Přesně tak. První velký začátek celého lidstva. Potopa světa. Lidstvo bylo zkažené, Pán Bůh to všechno smetl a nyní přichází čas na nový začátek. Pán Bůh řekl, začneme znova pro celé lidstvo. Uklidili jsme tady, máte šance začít znova a lépe, protože Pán Bůh říká, že v době před potopou každý úmysl lidského srdce v každé chvíli byl jenom zlý. Dokážete si to představit? V každé chvíli každý úmysl, každá myšlenka byla jenom zlá. Já vám řeknu, že v tomhletom světě bych určitě žít nechtěl. A Pán Bůh to věděl, že takhle by člověk nikdy nemohl přežít. A proto řekl, začneme znova. Takže to je první nový začátek, který vidíme. Další nový začátek. Jestli pak poznáte, co je tady toto. Tohle je těžký obrázek. Ne. Ano, výborně, přesně tak. Je to Jákob před Josefem a je to nový počátek. Je to nový počátek izraelského národa. Je to ta chvíle, kdy se přestěhovali do Egypta Izraelci a byla to jenom rodina, bylo jich jenom 70, ve své podstatě otec a synové a nějací příbuzní okolo. A byl to ale počátek izraelského národa. Byl to slibný začátek. Další, tady doufám, že filmoví tvůrci odpustí, že jsem si vypůjčil plakát. Dokážete říct, čeho se týká tady toto? Přesně tak. Nový počátek po egyptském otroctví. Pojďme dál. Výborně, Dášo? Přesně tak. Další nový začátek. Izraelský národ byl zajat na 70 let do Babylonu. Celý ten národ byl úplně vyklizen, ale po 70 letech podle proroctví z proroka Jeremiáše se měli vrátit zpět a měli začít znova. Úplně od začátku. A poslední nový začátek, který tady máme, jestli poznáte? No, a tohle je konkrétní událost. Výborně, přesně tak. Začátek církve. To je začátek nás všech tady, křesťanů obecně. Tady se počítá, kdy začala organizovaná církev vůbec existovat. Jsou to letnice seslání Ducha Svatého. Máme tady pět nových začátků, tedy Noého, Jákoba, u Josefa, výjití z Egypta, výjití z Babylonu a začátek u letnicích. Pojďme se nyní tedy podívat na pět pravidel pro osobní nový začátek. Poprosím tedy o... Ano, děkuji. Všimněte si jedné věci. Když měl být začátek u Noémovy archy, tak Noé šel a kázal 120 let. Ještě dříve, než se vůbec cokoliv stalo. Stejně tak, když se podíváme na Jákoba, který měl začít znova se svojí rodinou v Egyptě, tak to začínalo příběhem Josefa. Byl to sám Josef, který začal tady tohleto všechno vůbec odvíjet. Kdy ho prodali do otroctví a on tam připravil půdu pro to, aby vůbec Jákob se měl kam vrátit. Stejně tak, když Izraelci měli vyjít z egyptského otroctví, tak první to začínalo u Mojžíše. A stejně vidíme taky u Nehemiáše, který začal ten návrat zpátky, a taky vidíme narození Pána Ježíše. Všimněte si jedné věci. Každý nový začátek měl jednu osobu, která to všechno začala. To mě přivádí k jedné aplikaci. Člověk není schopen velice často začít sám. Všimněte si, že ten nový počátek, jak izraelského národa, tak ty rodiny, tak i křesťanství, nikdy nezačínal tak, že ti lidi si sami řekli, začneme znovu. Nikdy. Vždycky tam byl někdo, poprosím Radka, vždycky tam byl někdo, kdo jim poskytl skrytou pomoc. Někdo, kdo působil zvenčí. Někdo, koho to stálo sílu. Někdo, koho to stálo trápení. Bratři a sestry, možná, že máte kolem sebe lidi, kteří by chtěli začít znova. Možná, že vy sami potřebujete začít znova, potřebujete nový začátek, v čemkoliv. Nic není těžšího, než začínat sami. A ani Pán Bůh tady tohle to nezačíná a nechce po nás, abychom začínali úplně sami, ale vždycky tam posílá někoho, kdo jim pomáhá. A teďka přišel čas, abychom se podívali sami na sebe a řekli si, můžu být takovým Josefem pro tebe? Můžu být tím Nehemiášem, tím Mojžíšem, který ti pomůže začít znova? Ale není to jen tak. Pán Ježíš trpěl, Mojžíš trpěl, Josef trpěl, Noé určitě si zažíval svoje chvíle. Všichni, kteří chtěli pomoct tomu druhému člověku, aby začal znova, tak ho to stálo úsilí, slzy, trápení, ale stálo to za to. Takže první pravidlo, které nám říká, potřebujeme skrytou pomoc a potřebujeme druhého člověka, aby nám pomohl začít znova. Někdy člověk sám si neřekne o nový začátek, ale potřebuje ho. A tehdy je to ta chvíle pro nás, abychom se stali těmi Mojžíši, těmi Ježíši, abychom tomu druhému pomohli. To je totiž definice přátelství. V dnešní době se říká, vítězí ten, kdo má ostré lokty, kdo je schopen, kdo všechno zvládne sám, ten, kdo nikoho k životu nepotřebuje, to je opravdu dobrý člověk. Ale křesťanství, bratři a sestry, říká, nikdo není stoprocentní a nikdo není tak silný na to, aby někdy nepotřeboval pomoc někoho druhého. A proto je komunita, proto je přátelství, proto je církev a proto je společenství. Abychom sami sobě byli skrytou pomocí. Pojďme dál. 50 na 50. Všimněte si jedné věci. Když měli Izraelci víc Egypta, myslíte si, že vyšel každý? Ne. Někteří zůstali. Někteří v Egyptě zůstali. Myslíte si, že ti, kteří se měli vrátit zpátky z babylonského zajetí, že opravdu každý se vrátil z babylonského zajetí? Nevrátili. Mimo jiné, je to zajímavé z toho úhlu pohledu, že znáte příběh Ester. Na královském dvoře takový opěvovaný příběh víceméně, ale ve své podstatě je to příběh neposlušnosti, protože kdyby poslechli a vrátili se zpátky do Jeruzaléma, kde měli být v té době už mimochodem, tak by se příběh Ester nikdy neodehrál, protože ten Mardokaj tam neměl vůbec co dělat. Takže ne všichni se vrátili zpátky. A když přišlo křesťanství v době apoštolů, myslíte si, že všichni se stali křesťany? Ne. Sotva 50 na 50. Člověk totiž musí sám chtít. To je pravidlo číslo 2. Je to nabídka. Není to povinnost. Možná, že cítíte, že ten druhý potřebuje změnu a potřebuje nové začátky a říká si, chlapče, ty bys potřeboval začít znovu. Častokrát třeba to vidíme v manželských párech, nebo když spolu někdo dva lidé chodí a říkají si, hele, začni znova. Jo, vidím, že bys potřeboval restart a trošičku se změnit. A máme tendenci vidět tu potřebu u těch druhých, ne u sebe. A častokrát to taky tak bývá, že si řekne, tak já se o tebe postarám, aby si začal znova. Jo, já si tě už zpracuju ke svému obrazu, já si tě trošičku vycepuju, trošičku vyrovnám řady, aby ses, chlapče, opravdu změnil. Cítím, že někteří přikivujete, někteří nepřikivujete. Je to správně, když nepřikivujete, protože opravdu pravidlo číslo 2, já poprosím Radka, pravidlo číslo 2 říká, je to nabídka, není to povinnost. No a to nás dostává tady k tomuhle obrázku. No, jak se stane, že člověk chce nějakou změnu? Byli jsme u toho a říkali jsme si, že my raději bychom měnili my ty druhé, že? Podíváme se na ně, říkáme, tohle to je špatně u tebe, tohle je špatně a změň se. Ale jak ten člověk k té změně vůbec přijde? Jak ji vůbec může chtít? A odpověď zní, musí vidět. Musí se podívat. Někdy to může být zrcadlo, ale někdy to může být vůbec ve své podstatě i celý jeho život. Klíčem k tomu, aby člověk chtěl změnu, je, že musí vidět, v čem žije. Pokud nevidí, že něco je špatně, nikdy nebude chtít se změnit. Není možné někoho nutit, aby se změnil, když on si myslí, že je všechno v pořádku. A jediné, co můžeme udělat, je nastavit zrcadlo. A říct si třeba, všímáš si třeba, že nemáš moc kamarádů a že každý, kdo s tebou kamarádí, je s tebou rozhádaný? Není ti to trošku zvláštní? Nebo není ti zvláštní, že ti třeba nikdo nesvěřuje tajemství? Čím to asi může být? Jo? Nebo všímáš si, že vždycky, když se bavíme o něčem, co ti není příjemné, tak se pohádáme? Proč to tak vždycky je? Nebo jiné věci. Všiml jsi z toho, že jsi měl za poslední týden 10 úkolů, ale všech 8 si dělal v pátek večer na poslední chvíli? Všimněte si, že Noé kázal lidem a ukazoval jim jejich stav. On se snažil je přimět k tomu, aby se podívali sami na sebe. Stejně tak Jákob, když měl jít do Egypta, tak prvně viděl svoji situaci, protože tam byl hladomor a on viděl, jak všichni trpí hladem. Ale tragédie je ve chvíli, kdy člověk trpí hladem, má se špatně a ani to nevidí.
No. Vidět a no. Na ty otázky,
přesně tak. A to je, to se dostáváme právě k tomu, pokud ale se tohle nestane, je to jeho právo, protože to je jeho život. Pán Bůh taky nikoho nenutil násilím, aby odešel z Egypta. Nenutil násilím, aby se vrátil z Babylona. Nenutil nikoho násilím, aby se stal křesťanem. Protože respektuje právo každé osoby řídit svůj život, ale nesí za to svoje důsledky. Takže první pomoc je, podívej se sám na sebe a můžeme třeba i tomu druhému ukazovat ty důsledky. A druhá věc a druhý pohled, který nám pomůže, abychom se změnili, abychom chtěli tu změnu vůbec udělat, je, nedívej se na sebe, ale podívej se do budoucnosti. Podívej se, kam jdeš. Kam směřuješ. Když to takhle totiž půjde dál, představ si sám sebe, kdyby si žil teď, jak žiješ teď, jaký budeš za 10 let. I s tou tendencí, kterou máš. Já mám zkušenosti s jedním člověkem, který měl problém se vztekem. A on se strašně rychle naštval. A když byl mladý, tak se tak často nenaštvával. Tak se naštval jenom občas. Jo? Když ho fakt něco vytočilo vyloženě. Jenže postupem času ho začalo vytáčet čím dál víc a víc věcí. A když zestárnul, tak ho vyloženě točilo úplně všechno. A v té chvíli přišel čas, aby se člověk zastavil a řekl si, no moment, když za 5 let mého života jsem dospěl k tomu, že předtím mi tohle nevadilo a teď už mi vadí všechno, jak bude vypadat další 5 let? Kdo se mnou vydrží? A to je další pohled směrem na sebe, ale do budoucnosti. Je to pohled, který nám pomůže k tomu, abychom chtěli. Ale pamatujme si vždycky, je to nabídka, není to povinnost. Ano, je to nabídka, není to příkaz. Děkuju. Můžeme dál. Ještě? Děkuji. Dostáváme se k principu číslo 3. Všimněte si, že výsledek změny nového začátku nepřišel nikdy automaticky. Vždycky měl určitý vývoj. Všimněte si. Tohle je u Jákoba. První věc, kterou začalo, je, měli obrovský hlad. A první, co věděli, je, v Egyptě se najíme. Vidíte tam ten ananas, banány a všechno možné. Jo, tohle oni si představovali, viděli to a říkali si, v Egyptě tam mají ještě jídlo, protože u nás je hladomor. Potom přichází cesta, bratři vyšli na cestu. Potom přichází zkouška bratrů, známe ty příběhy trošičku. Josef si je vyzkoušel, jestli jsou stále ještě chamtiví a zlí, a proto jim do jejich pytlů, kterým dal s tím mobilím a s čočkou a se vším všudy, dal zlaté poháry a stříbrné poháry, které zkoušeli si je vrátit zpátky, že? A zjistili, jakou mají povahu. Potom ale nakonec si odvážili plné pytle, plné jídla a zachránili tím svého otce a zachránili tím svou svoji rodinu. Stejně tak vidíme u návratu z babylonského zajetí, zase zpátky, první byl napsán dopis u Nehemiáše. Takže lidé jakoby dostali dopis a řekli si, my se můžeme vrátit. A teďka v tom dopise bylo napsáno, budete mít moc vlastní chrám, vlastní město. A oni si říkali, super. Pak se rozhodli, že se vrátí, jenomže poté přišla stavba jeruzalémských zdí a oni tam se v Biblii píše, že museli, jak stavět? Jak to stavěli? Pamatujete si to? Přesně tak. V jedné ruce měli maltu a motiku a v druhé ruce měli meč. Jo, takhle oni stavěli. A nepřátelé říkali, tak to ne, my vás nenecháme postavit tyhle ty hradby, protože jakmile postavíte, tak se z vás tady stane zase nějaká velmoc nebo něco a to vám nedovolíme. Takže oni byli připraveni je prostě zničit. A chudáci museli stavět. Ale co se nakonec stalo? Postavili hradby a postavili chrám. Nový chrám a těšili se z toho. No a například tenhle ten postup můžeme najít ve všech příbězích, ve všech pěti příbězích, které jsme, ale zase jenom příklad třeba tady z těchto tří. U Egypta, vidí z Egypta. Mojžíš přišel a říká, poslal mě Bůh. Poslal mě já jsem. A říká, já jsem na vás nezapomněl. A připravil jsem pro vás zem, vaši vlastní zem, zaslíbenou zemi, plnou mléka a strdí, jak se říká. Takže první oni viděli, jo, před sebou budoucnost, krásnou budoucnost. Poté se rozhodli, že výjdou. Vyšli. Jenomže co se stalo? Po pár kilometrech překážka, před nima moře, za nima vojsko, vpravo a vlevo hory. Bez šance. Oni neozbrojení ve své podstatě, nějací zemědělci, neměli vůbec žádný výcvik a za nima egyptská armáda. Katastrofa. Zdá se, že tenhle příběh nemohl dopadnout dobře. Ale děti ze sobotní školky ví, že příběh dopadl dobře, ale oni se opravdu dostali do zaslíbené země. Po mnohých útrapách, ale dostali se. No a to nás přivádí k třetímu principu.
Musíte mít připravený plán.
Musíte mít plán nového začátku, protože bez plánu nemá smysl zkoušet začínat.
Radio? Ještě? Tak, co ten plán představuje? A já jsem si říkal, že by bylo třeba zajímavé to vzít v praxi trošičku. A pojďme si to třeba vyzkoušet. Moje předsevzetí, nový začátek, chci zhubnout. Jo, někdo si třeba řekne, od teďka budu hubnout.
Takže, jako první princip v tom plánu vidíme, který se všude kopíruje okolo. Motivace. Já vím, proč to dělám. A vím, co tím chci dosáhnout. Takže chci být hubený. Já třeba ne, ale někteří třeba ano. No, takže si třeba řeknu, chci mít pouze už 70 kg, jo? Nechci mít třeba 90, chci mít, no, nebudu přehánět, 80, jo? Z 90 na 80. Takže si řeknu, jaké to bude? No, stejně tak, jako oni viděli to jídlo, viděli ten Jeruzalém, viděli tu svobodu. Tak si řeknu, co můžu dělat? Asi budu se cítit lehčeji, budu zdravější, budu rychlejší, nezadýchám se do schodu, do kopce, nic, budu v pohodě. Tady tenhle ten plán a tuhle tu motivaci můžete mít u všeho, co si vemete jako svůj cíl. Představte si, jaký budete, až toho docílíte, až toho dosáhnete. Jak se vám bude jednat s lidmi? Jaký budete jako lidé? Druhý bod, udělejte první krok. Všimněte si, že se tady nepíše zvládněte to celý. Ne, tady se píše udělej první krok. Izraelci vyšli.
Jak z Babylonu, tak z Egypta. Jakubova rodina také vyšla. U Noého všichni vešli do té archy.
Jo, všimněte si, první krok je důležitý. Takže já si řeknu, OK, budu hubnout a řeknu si, budu běhat. A opravdu vyběhnu. Jo, půjdu ve středu nebo v pondělí běhat. No a teďka přichází zkouška.
Všimněte si, že všude proběhla zkouška. Zkouška bratrů, zkouška napadení nepřátel, zkouška u Rudého moře. Tak stejně u mě musí přijít zkouška. A moje zkouška v tomto případě může být třeba to, že si řeknu, OK, nebudu si dávat nějaký nerealistický cíle. Moje zkouška bude,
jeden měsíc. Jestli vydržím běhat každou středu jeden měsíc, udělal jsem svoji zkoušku. Je nutné si stanovit zkoušku, která mě pomůže zjistit, jak na tom jsem. Dá mi určitý cíl, kterého chci dosáhnout. A častokrát to třeba bývá právě časový interval, když člověk něco chce dělat nebo nechce dělat, nebo si něco řekne, že bude dělat. Takže mojí zkouškou je jeden měsíc. A tehdy teda projdeme tou zkouškou a přichází zhodnocení. A to je důležité. Po tom měsíci si sednu a řeknu si, no, tak zvládl jsem to. Každý týden jsem běhal. Jsou to jenom 4 výběhy, takže to zase tak těžký není. Jo? Takže zvládl jsem to. A co přichází potom? Poslední bod? Jak byste to tipli? Odměna. Musíte se odměnit. Pán Bůh taky odměňuje. Všem lidem, kteří zvládli tu zkoušku, dál zaslíbenou zemi, dál jim postavit jejich vlastní město a chrám, dál jim plné pytle, jídla, všeho. Vy taky se musíte odměnit. A já vám řeknu, pokud vynecháme jeden z těch kroků, naše předsevzetí, náš nový začátek skončil ještě dřív, než jsme začali. Když si neřekneme, proč to vlastně děláme, tak naše motivace začne a skončí ještě mnohem dřív než cokoliv. Když neuděláme první krok, tak o tom můžeme sice povídat, můžeme to říkat lidem, ale tak to je asi tak všechno, co můžeme dělat. Pokud si nestanovíme nějakou zkoušku, abychom se ohodnotili, tak to vyšumí do prázdna. Nemáme pocit, že jsme se někam pohnuli, někam zpět, někam vpřed. A sílu k tomu, abychom dál pokračovali, nám dá odměna, kterou si sami stanovujeme. Člověk je sice inteligentní tvor, a Pán Bůh ho stvořil dokonalého, ale v některých oblastech jsme jako ty zvířátka. Nevím, jestli znáte Pavlovův reflex, že zacinká zvoneček a sliny se už zbíhají. Vědci zjistili, že lidský mozek funguje velmi podobně. Žel, nebo naštěstí, těžko říct. Akorát ten náš zvoneček je pokaždé něco jiného. Ale rozdíl mezi námi a psy je v tom, že tím zvonečkem zvoníme my, ne někdo cizí. Takže když zvládnete zkoušku a dostáhnete k tomu konci té zkoušky, zacinkejte si zvonečkem. Dejte si nějakou odměnu. A tím to nekončí, protože si všímáme, že všechny tyhle ty věci byl vlastně příběh izraelského národa. A všimněte si, že izraelský národ putoval jako v takových cyklech. Ty jeho nové začátky. A stejně tak, jak my. Dostaneme se sem a řeknu si, zvládl jsem jeden měsíc běhat. Pojďme si dát ještě jedno kolečko a znova. Dám si předsevzetí s vidinou cíle, udělám první krok, ale tentokrát si dám druhou zkoušku 2 měsíce. A po 2 měsících si dám odměnu. Nechci, nemusím, ale každopádně můžu. Bratři a sestry, to je princip nových začátků a je to biblický princip, který vidíme. Pán Bůh jim dává odměnu, dává jim motivaci, dává jim zkoušky. A také to s nima stále opakuje dokola a dokola, aby z nich vykřesal to, co si přeje, aby z nich bylo. Tak, dostáváme se ke čtvrtému principu. A ještě jednou. Děkuji. Vidíte ten krásný pohár? A je nejkrásnější pohár, co jsem našel na internetu. Hezčí tam snad ani není. Čtvrté pravidlo. Všimněte si jedné zvláštnosti. Když byla potopa světa, tak co Pán Bůh udělal po potopě světa hnedka? Vzpomenete si? Hned potom, co skončila potopa světa, Noé vyšel z archy, tak Pán Bůh něco udělal. Ano, někdo to tam trošičku šeptnul. Duhu, přesně tak, duhu. Když jsem přemýšlel nad duhou, říkal jsem si, dneska má jiný význam trošičku, ale původní význam duhy je tady tento. No všimněte si, co se stalo dál. Když přišel Jákob do egyptské země, tak se tam jen tak neusídlil, jakože tam přišli se s těma stanama, prostě si tam sedli a začali žít. Ne. On jako první přišel před faraona a byl oficiálně přivítán. Předstoupil před faraona a poklonil se. Stejně tak, když Izraelci vyšli z Egypta, tak nešli prostě ťap do zaslíbené země a už tam byli. Ne, všimněte si, že tam je jedna velmi významná věc. Hned po výjití se stalo co? Velmi významná věc. Byli shromážděni před horou Sinaj. Tohle to byla taková velká událost, protože na té hoře byly mraky a hřmění a slyšeli Boha a všichni se báli a nesměli stoupit na tu horu a Mojžíš tam přichází a donáší desatero přikázání. A byla to velmi velkolepá záležitost. Proč to Pán Bůh udělal? Proč se slal duhu? Proč přivedl izraelský národ před tu horu? Proč Jákob předstoupil před faraona? A všimněte si, že když začala církev, co se stalo? Měli se shromáždit v tom domě a přišel Duch Svatý v podobě ohnivých jazyků. Proč to bylo vůbec nutné? Proč to nemohl prostě seslat jen tak na první křesťany? Proč se museli někde nutně scházet? A proč museli čekat? Proč se musel stát tady tahle ta věc? A to nás dostává ke čtvrtému principu. Každý nový začátek doprovází viditelný symbol vyhlášení tohoto nového začátku. Duha je symbolem nového začátku lidstva. Sinaj, symbol nového začátku. Letnice, symbol nového začátku. A stejně tak i u Nehemiáše a při vrácení se z babylonského zajetí, tam byl symbol nového začátku, protože otevírali desky zákona a četli z něj. Viditelný symbol nového začátku. Má to sílu, bratři a sestry. Pán Bůh ví, že je nutno udělat nějaký milník, vstyčit nějaký kámen, něco viditelného, něco veřejného. Není to něco takového, že si řeknu, a od teďka budu běhat. Nikdo se to nedozví a když se to náhodou nepodaří, tak nikdo nic neví, že? Protože nikdo nevěděl, že jsem si to slíbil. Ne, Pán Bůh říká, jestli chceš znova začít, dej to všem vědět. Nedělej to v tajnosti. Proč? Pán Bůh ví totiž, že nové začátky, které jsou jasně viditelné, nám pomůžou vytrvat, vydržet. A je to bod, na který můžeme vzpomínat, že tenkrát jsme začali. Je to posila pro nás, když chceme přestat, protože vidíme, že už jsme se k něčemu zavázali, že jsme něco opravdu oficiálně začali. Že to nebylo, že jsme si to šeptli někde v koutečku a nikdo to neví. Co je vám lehčí? Pokračovat dál, když o tom nikdo neví? Nebo pokračovat dál, když jste to všem okolo tady ve sboře řekli? Jo, představte si, že vás přijdu a řeknu a tento měsíc budu běhat každý týden. To vám teďka oficiálně říkám. Za ten měsíc potom určitě přijdete do sboru a ostatní se vás budou ptát, tak co, jak ti to vyšlo ten měsíc, že jo? A už jenom ta myšlenka na to, že bych se měl takhle jako odpovídat na tyhle ty otázky, tak to si odpustím a fakt radši vyběhnu, jo, než abych jako musel se takhle nechat to. Ale má to prostě svůj význam, má to smysl a Pán Bůh to ví, proto dál duhu, proto dává Sinaj, proto dává i letnice, proto dává všechno ostatní. A někdo třeba říká, no tak to já radši teda nebudu radši vůbec dělat. Protože se bojím, že bych selhal. Jo, já teďka něco řeknu, nepodaří se to a pak budu vypadat jak nějaký, kdo ví kdo. To radši nezačnu. Přátelé, když se bojíme, že selžeme, že náš nový začátek zklameme a budeme zase zpátky, tak ve své podstatě, když kvůli tomu nezačneme, tak už jsme právě teď selhali. Protože ten, kdo nezačal, protože se bojí selhání, už selhal. V tomhle případě nemáme co ztratit, protože jenom ten, kdo se pokouší, nikdy ve skutečnosti neselhal, protože se pokouší. Nebyl zlomen. Jenom ten, kdo má takový strach, že ani nezačne, ten je skutečně ztracený. Pán Bůh to ví. Proto ty lidi neustále přivádí k novým začátkům. Ale jak jsme si řekli, pravidlo číslo 1, pamatujete si? Ano, potřebujeme pomoc. Potřebujeme stále pomoc. Dostáváme se k pravidlu číslo 5. Kdo mi anglicky to umí přeložit? Kdo to umí přeložit? Je tu někdo? God is almighty. Znamená to, Bůh je všemocný. Páté pravidlo. Všimněte si, že v každé chvíli, každého nového začátku hrál Bůh nenahraditelnou roli. Dokonce bych řekl, že když Bůh v tom nehrál roli, tak nový začátek skončil. Protože Bůh dává slabým sílu, mlčenlivým moc a nemocným duše dává nové zdraví. Všude, ve všech těch příbězích hrál Bůh hlavní roli. Roli, která se nedala ničím nahradit. No ale teď si můžete třeba říct, je to pravda. Bůh dává sílu těm lidem, aby mohli začít znova, aby to taky dotáhli do konce, protože v boží síle to zvládnou. Ale co když já mám přátele nebo rodinu nebo někoho, kdo není věřící? Tak to znamená, že je jako konec? Jo, protože, že jo, jestli to je v boží síle a on není věřící, tak nemá naději, jako co? Dostáváme se k něčemu klíčovému a chtěl bych se s váma o tom podělit. Otevřete si Bibli, prosím. Lukáše, 22. kapitolu. My jsme Bibli neotevřeli, ale ve své podstatě jsme ji otevírali stále, protože jsme byli v různých příbězích biblických. Ale teďka konkrétní místo bych chtěl, abychom se podívali. Lukáš, 22. kapitola. A tam 32. verš. Já budu číst. Nebo 31. vlastně. Šimone, Šimone, hle, Satan si vyžádal, aby vás tříbil jako pšenici. Prosil jsem ale za tebe, aby tvá víra neselhala. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry. Až se jednou obrátíš, posiluj své bratry. Všimněte si, tohle to je velmi vážná věc. Ježíš říká Petrovi, tomu Petrovi, který s ním byl ty roky, který uzdravoval v jeho jménu, vymítal démony, říká mu, až se jednou obrátíš. Jinými slovy ukazuje na to, že Petr celou tu dobu, i když byl s pánem Ježíšem, nebyl vůbec obrácený člověk. Jak je tohle možné? Ale zároveň nám to dává jednu obrovskou naději. Protože neobrácený Petr se jednoho dne obrátil a Ježíš říká, prosil jsem za tebe. Prosil jsem za tebe. A až se obrátíš, posluj své bratry. A to je klíčem k naší otázce, co lidé, kteří Pána Boha neznají, co nejsou obrácení, co potřebují nový začátek, ale nemají boží moc ve svém životě. Odpověď zní, prosil jsem za tebe. Je to zvláštní a je to tajemství. Já sám pořádně nevím, jak to funguje, ale vím, že to funguje. Modlitbě, když prosíme za druhého člověka, vtahujeme boží moc, která do této chvíle byla od něho vzdálená, do jeho života. Přivádíme nebe do jeho života, i když ten člověk s Bohem nemá nic společného, protože se za něj modlíme. Bratři a sestry, Ježíš říká, modlitba spravedlivého má velkou moc. A to je to tajemství a to je ten klíč k novému začátku naší rodiny, našich známých, našich přátel, našich partnerů, kteří nejsou věřící. A v té chvíli se nebe skloní k tomu člověku díky naší modlitbě. A my můžeme vidět nový začátek i v jeho životě. To je obrovská věc a obrovská naděje. Tedy abychom si to shrnuli, máme 5 pravidel k tomu, abychom naše počátky dotáhli do vítězných konců. První pravidlo, potřebujeme skrytou pomoc. Buďme tou skrytou pomocí, nebo vyhledejme pomoc. Druhé pravidlo, je to nabídka, není to příkaz. Nikoho nemůžete nutit. A v případě, že chcete, aby někdo, tak mu ukažte jeho činy v zrcadle. Ukažte mu, kam může směřovat, jaký by to bylo, kdyby dál takhle pokračoval. Třetí pravidlo, připravte si plán. Bez plánu to ani neskoušejte. A jak jsme si říkali, všechny ty principy toho plánu, podívejme se dopředu, udělejme první krok, překonejme zkoušku a získejme odměnu. Zhodnoťme to. A tohle to stále opakujme. Čtvrté pravidlo, potřebujeme viditelný symbol nového začátku, naši duhu, která by byla vidět. A páté pravidlo, Bůh je mocný. Jenom s Pánem Bohem to dokážeme zvládnout. S Pánem Bohem to zvládnou i lidé, kteří Pána Boha neznají. Každý z nás potřebuje šanci na nový začátek. A kdo říká, že ne, ten nepoznal, co je to odpuštění a opravdu potřebuje znova začít. Protože se vsadím, že bez nového začátku bychom byli úplně všichni ztraceni. A teď k vám mluvím i z hlediska vztahu ve sboru, vztahu v rodině. Možná, že si třeba řeknete, tak s tebou jsem už skončil. S někým jsme se třeba nepohodli, nebo s někým nesouhlasíme, s někým jsme se pohádali, nebo někdo nás nesnáší a my nesnášíme jeho a nemůžeme si prostě pomoct, je to tak. Nový začátek. Pokud nikdo nedostane nový začátek, nemá šanci na budoucnost. A já věřím tomu. A i Bůh to říká, protože říká, komu neodpustíte. Nebo když budete mít jednoho jediného člověka, komu jste neodpustili, nebe je vám zavřené. To je strašně kruté ve své podstatě. Ale musíme si uvědomit, že i my sami potřebujeme nově začínat a Pán Bůh nám ty nové začátky dává. A kdo jsme my? Jsme snad tak chamtiví, že když nám Bůh dá nový začátek, my nový začátek druhým lidem nedáme? A co pak si myslíte, že když ten druhý člověk nemá naději na nový začátek, že já nový začátek nepotřebuju? Není to tak. Připomínám si jednu krásnou událost v Biblii, jeden krásný obraz. Najdeme to v knize Zjevení a je to úplně někde úplně vzadu, na posledních stránkách. A píše se tam o tom, že jsem viděl novou zemi a nové nebe. A viděl jsem tam lidi, kteří tam stáli a dělali něco strašně zvláštního. Ti lidé tam stáli a zpívali novou píseň, kterou se nemůže nikdo jiný naučit. Víte, proč si tu píseň nemůže nikdo jiný naučit? Víte, o čem je ta píseň? Ta píseň je písní nového začátku. Nikdo v celém vesmíru neprožil to, co jsme prožili my. Nikdo nemůže tak z plného srdce zpívat vděčnosti o svém novém začátku. Je to nová píseň všech vykoupených lidí, kteří budou v nebi zpívat o tom, že Ježíš jim dal druhou šanci, že oni začali znova a nyní jsou v nebi. To bude nádherná chvíle. Bratři, sestry, doufám, že každý z nás tam budeme stát a budeme ze svého srdce zpívat tu radostnou píseň, jak nám Pán Bůh dal druhou šanci. A vyjádříme něco, co nikdo jiný nedokáže vyjádřit, protože to budeme mít ve svém srdci. Amen.